Na Radio 2, Maniños B1, falamos co adestrador José Manuel Freire. Bos días. José Manuel Freire, bos días.
Bos días.
Que sensacións quedaron no Maniños B tras o partido?
Bueno, pois o que faláramos un pouco ao principio, un campo difícil, penso que vai ser un campo no que poucos equipos van a sacar algo positivo. Contento coa actitude dos rapaces, porque sabíamos que era un partido de dos típicos de campo de erva, de disputado. Nese aspecto penso que competimos ben, o que pasa que penso que nos faltou cousas que tuvemos outras veces, un pouquiño máis de pausa co balón, un pouquiño máis de xogo. Si que a mellor nos costou adaptarnos un pouquiño o terreo de xogo. Penso que a raíz de aí veñeron os nosos problemas, pero bueno, foi un partido aberto no que o resultado puido ser calquera hasta o último momento. Tanto puidemos haber empatado, que penso que sería casi o máis xusto, e incluso tamén puidemos haber gañado nos. Na primeira parte entramos ben ao partido, tuvemos dúas ocasións, unha sobre todo ao principio moi clara, que penso que de poñernos por diante o resultado podría cambiar. Ao final da primeira parte, nun erro defensivo que deixamos só un xogador no segundo pau, puxéronos por diante. Na segunda parte volvimos a entrar tamén moi ben, tuvemos 15 minutos bons nos que empatamos, tuvemos un par de ocasións boas. Na siguiente tamén un erro defensivo, bueno, erro é acompañado dun gran tiro dun xogador deles, que desde fora da área se colleu o porteiro un poquinho adiantado, e puxéronse nos por diante, e despois arriesgamos, fúmonos arriba, e puido pasar de todo. Puideron cerrar o partido en alguna contra que tuveron, e puidemos empatar tamén tranquilamente ata o final, que tuvemos alguna ocasión boa tamén. Pero bueno, xa digo, partido aberto, ainda que non contento como outras veces co xogo, que sí que nos faltou un pouquinho de xogo, pero sí coa actitude dos rapaces.
Quen controlou o balón durante o partido?
Se che soy sincero, non eles saben moi ben ao que xogan ese tipo de campo, pero é un fútbol un poquinho máis rápido, menos de control, digamos. E nós non fomos quen de dominar o partido tampouco. Penso que foi moi moi aberto, moi balóns máis longos, algo de segunda xogada, pero non moito de xogo. Penso que o máis atractivo do partido foi a incertidume do resultado, así que ao final que puido caer de calquera dos dous lados, pero non por xogo. Non foi un partido bon de xogo como outras veces que temos aí.
A próxima xornada, Maniños B, Rosalía. Coñeces ao Rosalía desta temporada?
No, verdadeiramente desta temporada no. Os datos que teño xa son de... Conozco o entrenador e algún dos xogadores, pero non puiden velos todavía. Pero bueno, como todos os partidos, que penso que a tónica máis ou menos, salvo casos excepcionais, a maior parte de partidos son competidos e igualados, e me imagino que é un partido que será tamén así, aberto.
Moitas grazas a José Manuel Freire, adestrador do Cultural Maniños B, por manter este contacto connosco. Moitas grazas e sorte.
Moitas gracias a vosotros tamén.